Alhamdulillahirabbil alamin, terima kasih Akhi Sofi Antonio yang telah menyampaikan banyak sekali yang kita dapat pelajari dari beliau. Namun ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi dari lima hal mengenai syukur ini. Saya sendiri beberapa agak ini sulit untuk merumuskan atau korelasi topik pembangunan dengan integrated concept of syukur into development, karena masih saya rasa pada tataran konsep. Nah, dalam tanggung jawab ini mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu akan lebih mendalam lagi mudah-mudahan pertanyaan ke pembangunan itu sendiri. Beberapa penilaian, yang pertama syukur. Yang pertama syukur bahwa segala sesuatunya itu datangnya dari Allah. Kemudian yang kedua syukur karena kita mengetahui bahwa asalnya pun atau tadi juga termasuk transaksinya halal adanya. Dan ketiga syukur mengharuskan kita untuk proper allocation, dalam hal ini mengenai spending management. Kita harus lebih aware dalam hal tersebut. Tapi hal ini tidak dibahas oleh Al-Shafi secara mendalam. Yang keempat, syukur mengharuskan memberikan hak orang lain sesuai dengan kapasitas dan proporsinya masing-masing. Ini juga tidak dibahas, mungkin bisa nanti ditanyakan atau bagaimana. Yang keempat, syukur baru dapat melaksanakan kapasitas optimal. Jadi tidak ada idle, tidak ada kapasitas yang diam atau lower capacity. Nah, mudah-mudahan di dalam tanya jawab ini akan lebih mendalam lagi bagaimana konsep ini akan menaikkan GDP, wah terlalu teknis ya, kesejahteraan umat ya, dalam arti bahwa semua tidak semua sangat sulit dalam tempo yang singkat kesejahteraan umat di Indonesia itu bisa kita lihat. Ya, semua anak-anak bisa mengecap pendidikan tanpa harus terbebani oleh biaya seperti yang kita lihat di Inggris ini, anak-anak kecil itu bisa menikmati sampai dengan high school kalau tidak salah ya. Kemudian juga orang umat Islam di Indonesia juga tidak pusing mengenai pengobatan apalagi biaya kesehatan yang semakin melambung. Nah, bagaimana konsep ini bisa diaplikasikan? Ini sangat menarik. Saya buka forum tanya jawab. Kita mulai dari ibu-ibu terlebih dahulu. Kita punya waktu maksimum 45 menit. Jadi, apabila ibu-ibu ada 3 pertanyaan yang sudah siap, silakan ibu-ibu. Kalau misalnya belum atau malu, pertanyaan nanti tetap di jalan. Bapak-bapak dulu boleh. Ya. Ini pertanyaan pertama, kemudian ada pertanyaan kedua, sebenarnya tiga. Oke, cukup. Tapi ibu-ibu setelah ini siap-siap untuk pertanyaan. Baik, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf saya terlambat sehingga tidak mencatat lagi dari 5 poin tadi walaupun sudah dibaca oleh moderator, belum lagi tertangkap. Tapi saya sangat konten sekali apa yang disampaikan oleh Pak Antonio. Bahasanya kita diajak untuk pertama tadi memikirkan bagaimana kekuasaan Allah ini ya menciptakan alam ini. Tapi yang kedua yang mungkin yang perlu kita diskusikan adalah poin yang kedua bagi saya adalah kenapa umat Islam atau masyarakat di Indonesia ini kok makin terpuruk begitu. Nah, walaupun tadi misalnya ini mungkin bukan seperti yang contohan belakang yang disampaikan oleh Pak Nuris, bagi saya ada satu lompatan-lompatan yang saya belum bisa terima gitu ya, dalam artian sulit untuk memahami. Misalnya hubungan antara ketidakjujuran atau kemunduran kita dalam hal mencapai kesejahteraan begitu ya, dihubungkan dengan karena kita banyak makan sesuatu yang haram begitu. Bagi saya ini sesuatu lompatan. Karena apa? Kalau kita bandingkan orang yang katakanlah agama yang lain, mereka lebih yang harusnya kita contoh begitu dalam artian kejujurannya, kesejahteraannya dan lain-lain. Jadi bagi saya ini ada sesuatu lompatan. Begitu.
Apalagi kalau dikaitkan dengan hubungannya dengan orang yang haji, dengan kita harapkan dia akan jujur. Bagi saya lagi masih lompatan gitu. Karena orang yang tidak haji, jangankan tidak haji, tidak mengenal Allah saja, sangat jauh kita dengan mereka, bahkan kita malu kepada mereka, baik dari kejujurannya atau kegigihannya dalam mencari apa rezeki dan lain-lain begitu ya, kasih sayangnya kepada sesama itu lebih begitu. Jadi bagi saya ini satu lompatan, mungkin ini menggunakan misalnya ini mungkin kita pandang nanti terangkan. Lalu yang kedua tadi juga menyedihkan bahwasanya kenapa kondisi misalnya kekayaan ada pada umat Islam dimanfaatkan oleh orang lain dan membuat miskin orang Islam yang lain, negara lain. Ini memang beberapa buku saya baca seperti itu, terutama yang disampaikan oleh Tarik Ramadan begitu juga diungkapkan begitu. Ini sangat menyedihkan dan seperti sesuatu yang gampang untuk membalikkan. Ya sudah, kita stop saja link ini. Bagaimana negara yang kaya ini kita arahkan ke negara-negara yang miskin yang Islam begitu kan? Salah, bagi saya sederhana. Tapi kan ternyata tidak sederhana itu. Gitu. Tingkat kepercayaan mungkin negara Arab yang kaya untuk membantu Indonesia berpikir dan ini justru yang kita tidak dibantu. Pada saat kita krisis, saya berpikir dulu kalau kaya negara Arab kan ini selesai Indonesia. Tapi ternyata tidak. Nah, apa ini karena tingkat kepercayaan sesama orang Islam tidak ada? Tapi saya khawatir tidak itu. Saya khawatir bahwasanya ini masalah politik agama begitu. Kalau kita lihat dari historis mungkin berbeda kita pendapat, berbeda masalahnya sering ribut begitu. Jadi yang kita saksikan antara Sunni dan Syiah masih terus terjadi perang berantem gitu. Kita sedih lagi di Indonesia kita praktekkan yang lebih kecil. Ya walaupun saya bukan katakanlah bukan pengadilan Ahmadiyah atau apa, tapi saya menyedihkan Ahmadiyah dihajar begitu ya. Ada seseorang yang berbeda pemikiran dikerdilkan begitu. Apakah menurut saya apakah ada hubungannya dengan itu? Atau bagi saya ini masih sesuatu yang misling lah begitu. Karena kalau mau ini kita selesaikan, saya pikir tidak cukup. Paling tidak kita tidak mampu ini. Paling tidak cara berpikir kita di sini begitu ya. Sehingga kita inilah akan melaksanakan nanti di sana. Karena saya khawatir kita di sini sudah bagus, pulang nanti sama saja kita. Saya khawatir itu. Jangan-jangan nanti kita masuk ke sana, kok sama saja gitu? Apa ceritanya? Karena Pak, saya sudah bayangkan saya akan melakukan sesuatu yang akan sama. Kenapa? Ada hal-hal yang nggak logis. Saya berpikir, saya seorang pegawai negeri, gaji dengan disebutkan 1.200.000 begitu kan? Keluarga saya di Jakarta habis untuk seminggu. Saya pikir 3 minggu lagi saya mau ngapain ini? Kan ini kalau saya tidak dijawab ini realistis saya pikir ya. Paling tidak ya misalnya sesuatu yang kalau dari gaji terus terang tidak cukup begitu. Saya apa mau saya buat? Nah ini kan sesuatu yang ngeri. Kalau bagi saya adalah sistem yang harus kita buat itu. Jadi itu menurut saya mak mirip bukan ini. Tapi pemikiran saya kok ke sana. Saya ngulis untuk pulang ke Indonesia sudah ingin sekali ke sana. Mungkin kita ada maaf kalau terlalu banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya maafkan Bapak itu.
Ini sangat sekali pertanyaannya tiga. Saya rasa ini juga mewakili banyak pertanyaan yang saya lihat itu juga di majelis-majelis Pak Safiyah ataupun di media-media di Indonesia. Saya pikir juga ini topiknya sangat haram dan perlu dipikirkan oleh kita bersama. Kebanyakan dari kita melemparkan pertanyaan, tapi sangat sedikit dari kita yang memikirkan bagaimana way out-nya. Pak Safiyah lebih comfort kalau menjawab langsung atau dikumpulkan dulu Pak Safiyah?
Dua
ya, oke. Okay. Penanya selanjutnya.
Kan ini
udah 3. Ini udah 3. Betulnya mau nanya, katanya agak mirip cuma kalau yang ini lebih agak yang praktikal. Misalkan ya ada pemimpin yang 6 misalkan ya ada pemimpin yang saleh. Kemudian dia punya akses supaya bisa untuk memotak-atik tadi proyek tadi. Kemudian dia melakukan hal yang itu untuk mendapatkan uang. Kemudian dia gunakan uang ini untuk keperluan umat gitu loh. Misalnya untuk pembangunan masjid lah, atau yang membantu orang miskin gitu. Mungkin kebanyakan dari uang ini larinya ke sana gitu. Di akhir, mungkin hampir di akhir masa jabatannya, kemudian dia ketahuan gitu apa yang dilakukannya gitu. Dan secara hukum dia salah dan ditahan. Kita sebagai umat apa namanya, mengetahui bahwa peran dia itu besar untuk umatnya gitu ya, walaupun memang uangnya memang dari hal yang salah itu, kemudian dia ditahan. Kita sebagai umat gimana gitu, apa harus bersimpati dengan dia atau yang lain? Terima kasih. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas empat penanya yang diwakili oleh dua orang. Saya mungkin mulai dari yang paling selengok dahulu. Tentang gaji pegawai negeri. Pegawai negeri itu memang gajinya kecil, tapi pendapatannya besar.
Dari mana ini?
Jadi memang saya termasuk udah beberapa kali diskusi serius dengan KPK, diskusi serius dengan Pak Penas sama Pak Kwik Yanggi, terus Bu Sri Mulyani, dan belum dengan Pak Pangka. Saya mengatakan kepada Pak Kwik, waktu itu beliau membuat satu seminar tentang empowering micro and small business with syariah etik. Jadi Kwik Yanggi juga tertarik kepada nilai-nilai syariah, karena antara Buddha dengan syariah sebenarnya cukup dekat. Kata saya Pak Kwik, sangat-sangat mubazir sekali jika kita campaign tentang transparansi dan competing corruption, tapi gaji pegawai negeri kita tidak lakukan satu review secara berkala. Karena saya masih yakin korupsi itu adalah timbul karena apa yang disebut dengan risk corruption management. Ini ilmu baru. Risk corruption management. Jikalau risiko korupsi itu besar, maka korupsi akan kecil. Tapi jika berkorupsi itu risikonya kecil, maka dia akan membesar. Oke. Itu formulanya. Nah, di Indonesia itu risiko berkorupsi itu kecil, jadi dia akan semakin besar. Tapi kenapa korupsi itu muncul? Korupsi itu muncul karena dua hal. Pertama, karena adanya satu mekanisme kontrol dan manajemen sanksi yang lemah. Yang kedua, memang adanya kekurangan itu sendiri. Oke. Kalau untuk yang hidup di Jakarta, katakan masih kurang atau di bawah 5 juta, saya ada sanksi bahwa itu bisa lepas dari korupsi. Kecuali dia sabar dan qanaah banget. Dan puasa. Nah, tapi itu kan hidupnya berarti tidak wajar dan hidupnya tidak sehat. Oleh karena itu, langkah pertama untuk mengatasi korupsi itu menurut saya adalah meningkatkan gaji dan kesejahteraan pegawai negeri. Jadi langkah pertama melawan korupsi itu adalah meningkatkan gaji dan pegawai negeri, sehingga di setiap regional, Jakarta, Batam, Surabaya, Medan, itu yang mahal-mahal mungkin harus agak lebih tinggi. Jakarta, Solo, Klaten, itu mungkin agak sedikit, bisa agak sedikit di bawah karena biaya hidup itu lebih murah. Aceh juga relatif termasuk mahal. Jadi biaya hidup regional itu dikontrol dan ada tunjangan di atas yang rata-rata. Kalau kita bandingkan sekarang berapa yang pegawai negeri satu tahun dan berapa biaya bayar bunga pinjaman luar negeri, itu sangat mencengangkan. Biaya pegawai negeri itu satu tahun itu sekitar 52 triliun. Sementara bayar bunga 54 triliun. Dari 660 triliun APBN kita. Jadi untuk membayar bunga cicilan dan bunga pinjaman itu lebih besar dari untuk memberikan kesejahteraan bagi negara itu sendiri. Kalau kita melakukan seperti Argentina, Nigeria juga sudah melakukan, kita bisa renegotiate dengan hutang, diberi diskon saja sekitar 25%, kita tidak akan ngemplang, kita akan tetap bayar, tapi kita jujur, ini loh kemampuan cash flow negara kita, ini loh kemampuan natural resources kita, ini loh kemampuan ekspor kita, cuma segini. Dan jika dibayarin semua, kita nggak bisa ngebangun, dan kita tidak bisa memberikan gaji pegawai negeri yang baik. Bisa tidak saya dibuat restructuring, jangan 10 tahun tapi 15 tahun dengan nyicilnya lebih kecil, atau tingkat suku bunganya diturunin, daripada tadi bayar, kita akan tetap bayar. Nah, cara yang open seperti itu jauh lebih elegan dibanding kita ngemplang, dan jauh lebih bagus daripada kita maksain diri tetapi nyiksa pegawai negeri. Nah, tapi ini masih tidak mau di, karena apa, karena arogansi sebagainya, gak mau di exercise. Yang kedua, korupsi pun baru bisa diturunkan seandainya ada satu law enforcement yang integrated. Artinya integrated itu antara polisi yang menangkap itu harus bekerja sama dengan baik dengan jaksa yang menuntut. Karena percuma aja ditangkap sama polisi, dilepasin sama jaksa. Nah, itu dua. Kalau sudah ditangkap sama jaksa, diproses dengan benar oleh si hakim. Karena bisa ditangkap oleh polisi, ditangkap sama jaksa, diringan-ringankan oleh si hakim. Kasus juga. Itu ternyata baru ketiga. Polisi, jaksa, hakim. Sudah ditangkap sama si hakim, sudah dihukum, dimasukin penjara. Dilepasin. Karena sipir penjaranya itu, ini sudah diambil sama polisi, sudah ditutup sama jaksa, diadili sama hakim, dijeblosin ke penjara oleh kepala lembaga pemasyarakatan, dikasih rekomendasi sakit sama dokter. Itu masalah gitu. Jadi ini kesemuanya harus beres. Oke, nah itu yang kedua. Nah, tetapi saya agak kurang yakin jikalau yang satu dan dua ini bisa berjalan di bumi Indonesia. Karena yang korupsi tadi ada yang karena kurang mampu, orangnya jujur, tapi apa boleh buat hanya cukup untuk 10 hari. Apa boleh buat gajinya hanya cukup untuk makan anak-anaknya, gak bisa bayar kuliah. Itu akan korupsi karena kebutuhan. Tapi kalau itu pun sudah ditambah, masih ada jenis lagi korupsi karena tamak dan rakus. Itu orang di Bank Indonesia gajinya tinggi tuh. Indonesia gaji tinggi, BLBI banyak bocor. Kita pakai dirjen pajak, gaji tinggi-tinggi juga, tapi banyak per paket. Paket-paket-paket. Di bea cukai juga sama. PLN juga sama. Pertamina apalagi. Telkom juga sama. Jadi HAM apalagi Pemda-Pemda. Jadi hampir susah cari departemen atau Pemda yang enggak ada korupsinya. Bukan itu aja, di Indonesia hampir susah cari koran yang setiap hari nggak ada korupsi. Ada aja. Lah, walau kota ini bilang. Nah, ini dua-duanya ini, dua-duanya saya khawatir tidak akan bisa berjalan. Ini baru bisa berjalan di kalau yang satu dilaksanakan, dua dilaksanakan, plus yang ketiga dan yang paling ampuh adanya suri toladan di semua level pimpinan. Jadi jika bupati itu sudah benar, insya Allah yang namanya sekda, yang namanya kepala biro itu akan ikut. Kalau namanya kapolres udah sholat Jumat, yang namanya Dan Ramil dan Dim itu insya Allah akan sholat juga walaupun agak ria dikit. Gak apa-apa, pertama dia ria, tapi lama-lama deket ceramah, lama-lama diajak tahajud, lama-lama diajak muhasabah, sadar juga. Gak apa-apa. Jadi pertama-tama dia akan terpaksa karena jabatan. Pak Dubes sholatnya rajin, sholat tarawihnya terus 30 malam. Insya Allah yang namanya kabid ini, kabid itu, atas pedagang, atas ekonomi, atas itu akan ikut semua. Yakin akan ikut. Nah, dengan adanya proses ini kita berharap hidayah Allah akan datang. Hidayah Allah itu kan bermacam-macam. Ada karena atasan, bawahan, ada karena keterpanggilan, atau karena ada tugas. No problem. Anda ditugaskan untuk mempelajari tafsir dan bahasa Arab. Insya Allah dia belajar. Ya mungkin masuknya 5%, 10% itu adalah urusan dia dengan Allah. Jadi saya setuju sekali ini, bagi pegawai negeri sunaikan. Karena ini adalah lebih bagus.
Tidak termasuk MBI katanya.
Oke, yang kedua ini kenapa Indonesia Society semakin terpuruk? Masalahnya karena kita tidak ikut sunnatullah.
Kita hubungan antara Bang Adi dengan
Indonesia. Ya ini mau masuk. Jadi ada yang disebut dengan normative value. Ada yang disebut juga dengan the implementation of value into reality. Al-Quran, saya kemarin ditanya, kenapa umat Islam ini yang punya Al-Quran, yang punya hadis, tapi kok gak maju-maju? Orang Barat gak punya Al-Quran, gak punya hadis, kok bisa maju? Jawabannya, kita punya Al-Quran hanya dalam tataran normatif, hanya dalam tataran value dan konsep, belum sampai masuk kepada tataran mekanisme dan sistem serta di guide dengan satu kontrol yang baik. Nah, si Barat ini sudah bisa menuangkan nilai-nilai tadi, walaupun sumbernya mungkin tidak menyebutkan Al-Quran, tidak menyebutkan hadis, tetapi universal value itu sama, senada. Dia bingkai dengan satu aturan dan dia laksanakan dengan peranata pegawaiannya, kemudian dibingkai dengan hukum, sehingga ini bisa jalan. Di kita itu yang banyak Al-Quran saja dibaca, musabaqah dan dikaji secara normatif seperti hari ini, tetapi ketika masuk dalam aturan bus saja itu bagaimana antri, bagaimana tiket, kemudian bagaimana sanksinya itu gak bisa masuk. Kita kan paling susah sekali akan mengimplementasikannya, jangan jauh-jauh, bagaimana mengimplementasikan sistem pembayaran bensin yang tidak ada penjaga di Indonesia. Ini mau cerita tentang negara ini. Orang pergi kecil, BP, parkir di situ, ngisi bensin sendiri, kemudian kecik-kecik bayar ke corner di sana. Di Indonesia itu udah lari. Ini yang simpel gitu loh. Nggak usah pada ngomong cerita negara, administrasi susah banget. Nah, itu yang pertama. Yang kedua tentang parkir. Masuk di situ parkir, di sana ada meteran, masukin koin 2-3 diputer. 60 menit. Di kita itu jika ada 60 menit, tukang parkirnya dikasih 2 dolar, terusin lagi itu. Atau yang naik tube. Yang naik tube atau yang kalau di Melbourne itu yang naik tram. Tidak ada kondekturnya. Tidak ada kondekturnya. Insya Allah dia bisa juga bakal enggak. Kenapa di sini orang enggak pakai bismillah kok beli tiketnya kemudian diceklekin, tunggu dia. Ya mungkin dalam 20-30% datang inspektur memeriksa mana tiket kamu. Kan kadang-kadang juga enggak ada juga itu. Inilah yang disebut dengan kedisiplinan, yang disebut dengan nilai-nilai normatif itu di kita baru normatif, mereka sudah masuk ke dalam tataran aplikatif. Nah, jadi Al-Quran kita baru sampai di rak dan bacaan, mereka itu sudah memasukkan ke dalam sistem dan mekanisme nilai-nilai yang sesungguhnya Islam juga. Inilah tantangan kita yang paling besar. Nah, mungkin di antara negara-negara Muslim yang sekarang sudah bisa mengaplikasikan itu termasuk Malaysia. Alhamdulillah Malaysia sistemnya sudah mulai bagus. Demikian juga Uni Emirat Arab sudah lumayan bagus. Karena si Arab-Arabnya itu mau dikonsultasi dengan baik. Jadi seperti Emirat sudah bagus, Dubai sudah cukup baik sekali karena sistemnya sudah mulai jalan.
Saudi
masih lebih parah dari Indonesia. Oke. Nah, yang berikutnya kita lack of visionary leadership. Terus terang, kita sangat membutuhkan leader, baik itu nasional maupun regional, apalagi lokal, yang punya satu visi ke depan. Oh, sekarang ini Indonesia harus bisa meletakkan strategi pangan. Yes. Oke, okay, jadi misalnya jadi bagaimana untuk food security? Dalam 5 tahun ke depan Indonesia harus bisa memiliki food security. Bagaimana berasnya, tempe, tahu tidak boleh import lagi. Bagaimana energi strategi? Bensin itu sekarang sudah sangat mahal. Itu bagaimana 5 tahun ke depan, karena cadangan dunia untuk energi, kemarin saya baca di majalah ekonomi, Saudi Arabia itu cadangannya, kalau yang proven, itu sekitar 66 tahun lagi akan habis, kalau yang proven. Kalau Indonesia itu mungkin sekitar 11 tahunan lagi, kalau dengan tingkat produktivitas produksi seperti sekarang ini. Nah, berarti jika sudah 10 tahun, harga bensin akan semakin mahal. Bagaimana implikasinya dengan transportasi? Bagaimana implikasinya dengan LNG? Itu harus kita pikirin. Demikian juga misalnya bagaimana strategi manajemen air. Itu kita gak pernah mikirin secara nasional. Bagaimana manajemen Medicare? Bagaimana manajemen pendidikan? Bagaimana manajemen transportasi? Ini aja sekitar 7 atau 8 yang basic things 5 tahun, 10 tahun ke depan ini kumaha. Nah, kemudian presiden, menteri harusnya membuat blueprint 1, 2, 3, 4, 5 tahun pertama ini, tahun kedua ini, tahun ketiga ini, tahun keempat ini, menteri ini melakukan ini, menteri ini melakukan ini, menteri melakukan ini, semuanya diorkestrakan dan dikomunikasikan ke rakyatnya kita-kita ini. Saya belum mendengar adanya satu vision untuk memastikan yang basic utilities dan basic needs ini bisa in place within 5 years and 10 years to come. Nah, kalau kita nggak punya blueprint seperti itu, maka jalannya roda pembangunan, kata orang Arab, hayallah. Kemana angin mengalir, ke situlah jalan. Ini jelas kita tidak akan bergerak kemana-mana. Termasuk misalnya sekarang listrik beberapa daerah sudah jurnal. Di Makassar, listrik itu gantian. Saya kemarin tinggal di hotel dekat Pantai Losari. Oh, di sebelah sini Pak Syafi, antara maghrib sampai isya gelap. Nanti sebelah sana antara asar, zuhur, asar terang. Wallah, kata ini kota wapres ini. Ini asalnya wapres dari sini, kok bisa gini ya? Ya itu karena antara energi yang ada di Jawa dengan Sumatera itu putus. Antara listrik Sumatera dengan Kalimantan putus juga, apalagi dengan Irian. Subhanallah. Ini energi kita mungkin kalau disambungin listrik seluruh Indonesia itu cukup. Cuman karena transmisinya harus bawah laut, itu juga enggak beres. Nah, jadi kita kenapa negara kita terpuruk terus? Karena kita tidak punya vision, kemudian punya strategi action, enggak usah banyak-banyak. Cukup yang strategis aja tentang food security, tentang energy strategy, tentang education, tentang health, tentang transportation. Itu 5 tahun lagi gimana nih? Ya memang, tapi kita tidak pernah melihat adanya satu yang tumbuh di lapangan. yang jelas dan terkomunikasikan dan semua daerah itu ada. Apalagi sekarang dengan adanya otonomi daerah itu semakin ruwet itu.
Ini buat Pak Harto, Pak ya.
Ada beberapa hal Pak Harto lebih bagus, ada beberapa hal Pak Harto sudah tidak bisa diperpanjang karena Pak Harto menjadikan negara sebagai keluarga.
Ini pertanyaan baru.
Ini yang berikutnya. Pertanyaan nomor 4, nanti sektor nomor 3. Kalau pemimpin yang soleh seharusnya adalah pemimpin yang bisa berpikir secara sistem. Oke, jadi ada soleh secara pribadi, ada soleh secara kolektif. Nah, memang yang paling banyak itu adalah soleh secara pribadi, tetapi tidak bisa soleh secara sistem. Yang kita butuhkan itu adalah soleh secara sistem yang dia bisa berpikir secara komprehensif. Masalah tadi, cinta segitiga, Eropa, Indonesia, dan negara-negara teluk. Memang menjadi hal yang sangat menyedihkan. Mereka lebih yakin investasi di timur, orang Timur Tengah lebih yakin investasi di sini dan di Amerika dan tidak mau berbeda. Ini sekedar bocoran langkah strategis di lapangan nih. Kemarin tampaknya ini sudah sedikit disadari oleh pemimpin kita SBY dengan JK menunjuk Ali Shihab sebagai Special Envoy to the Middle East for Investment. Nah, Pak Ali Shihab meminta saya untuk ikut di timnya. Maka kita melakukan roadshow. Roadshow ke Saudi Arabia, ke Kuwait, ke Qatar, Abu Dhabi, Dubai, sampai Libya dan Maroko. Tapi di sini ada yang gak beres, dua hal yang gak beres. Pertama, Special Envoy ini datang sangat terlambat sekali. Makanya dahulu ketika krisis tidak ada. Yang kedua, ini dilakukan tanpa anggaran. Karena tidak nyambung dengan Departemen Keuangan. Itu klasik kan. Jadi saya katanya Pak Syafi ini tugas negara. Anda harus beli tiket sendiri. Ya udah. Kata, tapi ketika sampai ada yang bayar hotel sendiri, ada yang dibayarin. Kalau ke Abu Dhabi karena pemerintahnya tahu ini mitot budget, dia siapin hotel. Kalau ke Libya bayar hotel sendiri. Nah, tapi dari tiga, dan ini dilakukan bukan sekali tapi tiga kali berturut-turut, plus sekali dengan Pak Sugiarto ke Dubai. Hasil dari situ saya mendapatkan 4-5 hal. Kenapa mereka tidak mau datang ke kita? Jadi harusnya kan instead of Indonesia, Middle East, European market atau Amerika ke Indonesia, kenapa kita tidak direct aja antara GCC dengan Indonesia? Pakai apalagi kalau bagi hasil. Hasilnya ada 5 penyakit. Penyakit pertama, you are the biggest Muslim country in the world, but you are the most corrupt government. Nah, itu yang saya dapatin. Korupsinya gede, high cost economy. Yang kedua, ada yang disebut dengan legal uncertainty. Ini infrastruktur hukum kita juga, ini ada orang hukum di sini mungkin, itu kurang beres, apalagi dengan kasus Bagirmana dan lain sebagainya, itu tambah susah. Kengkangnya beberapa, dulu ada kasus Manulife juga menjadikan kita susah. Yang ketiga adalah masalah infrastruktur. Masalah jalan-jalan Trans Sumatera, Trans Kalimantan, masalah listrik, itu juga menjadi. Sekarang kalau tadinya kita punya pabrik di Tangerang atau pabrik di Karawang, mau datang sampai di Tanjung Priok, itu macetnya luar biasa, menghabiskan macam-macam. Apalagi kalau yang di Malang sekarang putus, yang datang ke Surabaya. Yang keempat, masalah security. Sekarang kalau ibu-ibu berani tidak jam 11 malam naik taksi sendiri Jakarta? Ya berani. Kemarin saya di Maroko, jam 12 malam mahasiswi pulang dari University Rabat seorang saja, tenang aja deh. Jadi ini tingkat security kita juga menjadi sangat mengkhawatirkan. Dan yang terakhir yang paling penting, Indonesia itu kurang silaturahmi dan kurang silaturahim dengan saudara-saudara kita di Middle East. Dahulu berpuluh-puluh tahun tidak pernah ada presiden yang datang ke sana, dan tidak ada menteri keuangan Indonesia yang sengaja datang ke IDB bahwa proyek-proyek BUMN dipresentasikan. Tidak pernah ada. Ketika Malaysia sangat aktif, Turki sangat aktif, Iran sangat aktif, Nigeria apalagi. Jadi dari sisi diplomasi, teman-teman di BI mungkin sangat tahu bagaimana lambatnya teman-teman dari Departemen Keuangan. Itu menganggap Timur Tengah itu sebelah mata aja. Kita kan GCI, IGGI, sekarang CGI. Kalau yang namanya pusat-pusat uang di Kuwait, di Dubai, di Abu Dhabi, itu mungkin tidak tahu dipikirkan. Kenapa? Ada dua hal. Karena dahulu mungkin konstelasi politik sama ya biasalah yang mafia itu. Yang kedua, nggak bisa diinikan, nggak bisa diambil proyeknya, nggak ada komisinya. Dan itu ternyata the main reason, susah dikutak-atiknya gitu. Nah itu juga menjadi masalah. Dan ternyata yang mengatakan ini pimpinan-pimpinan di sana. Jadi ini adalah masalah umat yang sangat besar, apa yang mungkin kita harus mencoba untuk memikirkan maksimum apa yang kita bisa, itulah yang kita coba upayakan. Ya, tinggal 10 menit lagi saya kembalikan ke moderator.
Saya rasa sebagian besar terjawab. Kalaupun saya melihat ada wajah tidak kurang dari satu wajah, itu wajah. Nanti kita dilakukan yang tua. Karena masih ada dua topik lagi katanya Pak ya. Sesuai itu sebelumnya. Tapi maksudnya tadi jam 4, tapi tadi ibu-ibu belum bertanya apa gimana?
Ada bonus ini.
Ada bonus? Pak
Sarman katanya ada bonus
satu. Oh, enggak, karena tadi ibu-ibu, janjinya kita ibu-ibu kita kasih. Ya, silakan ibu-ibu. Tadi ada satu lagi penanya, kalau nggak salah ya, Mas Wahyu. Tapi kita tanya dari ibu-ibu ya, karena waktu itu terbatas. Gimana ibu-ibu ya, sebelum ada? Oke, ibu. Silakan.
Langsung aja. Biar dapat semua.
Ini dari penjelasan dari Pak Sofian tadi yang dalam roadshow tadi Pak. Dijelaskan ada 5.
6, 6, 5.
Ada 5. Terus setelah itu
gimana ya?
Setelah itu apa follow up-nya dari perjalanan ke Saudi ke Arab itu? Kira-kira ada manfaat kemudian ada rekomendasi
untuk pemerintah. Iya. Terus ibu dulu. Ada lagi ibu? Dua penanya tadi bapak-bapak dua penanya biar adil, nanti ada yang bilang saya tidak adil itu sebenarnya. Jangan dipaksa. Kalau terakhir. Pembisik berapa bapak? Baik, kita kalau misalnya ibu-ibu nggak ada, pasang pertanyaan dulu, pasang dulu ya. Karena pertanyaan itu yang pertama, tidak pertanyaan pertama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman kalau tadi menurut penjelasan ini dari Pak Safi itu mengenai tentang mekanisme ini artinya kenegaraan itu yang seperti itu sistemnya. Tapi yang menjadi concern saya itu adalah di dalam setiap penunjukan pejabat tinggi negara itu kan selalu melibatkan artinya lembaga-lembaga tinggi yang lain, artinya para politikus dan macam-macam gitu kan. Dan yang notabene para politikus itu kan sebagian besar mayoritas itu kan didominasi oleh orang-orang yang memahami agama itu. Karena kalau kita melihat berapa banyak partai-partai Islam gitu kan, yang representasinya itu sangat besar dalam lembaga negara itu dalam pengambilan kebijakan. Tapi kenapa hal ini pun ternyata tidak masih belum mampu mempengaruhi sistem negara kita supaya kita ini bisa menjadi
clean and good governance gitu. Itu yang menjadi ini karena dalam penyelenggaraan jabat di negara yang lain pasti menyebabkan hasil politik gitu kan. Dan ini yang menyebabkan tingkat kerusakan sistem kenegaraan kita itu semakin parah seperti itu. Kalau kita nanti disebutkan bahwa gaji pegawai negeri dinaikkan, nah apakah itu juga bisa istilahnya itu menyelesaikan masalah? Apakah kemudian yang melakukan korupsi itu adalah pegawai negeri yang golongannya rendah gitu kan? Itu yang melakukan korupsi yang sangat besar itu adalah lebih didominasi oleh mereka-mereka yang tingkat jabatannya lumayan tinggi, cukup tinggi. Itu saja.
Okay. Baik, Pak. Tadi mungkin kompok. Mau tiga atau dua cukup Pak?
Satu lagi terakhir dua lagi.
Kalian.
Pertanyaan saya singkat saja Ustaz, dan mungkin ini pun masalah pelajaran. Saya heran kenapa di kita di Indonesia itu kita menganut asas self-assessment itu. Jadi makanya tingkat kebocoran itu banyak karena self-assessment. Sedangkan kalau yang menentukan saja dari katakan dari instansi perpajakan itu juga masih dimainkan. Jadi pertanyaan saya, apa sih sebenarnya alasan di lapangan dipilih asas itu untuk menghitung pajak baik institusi atau semua? Jadi kita sama kebutuhan.
Waalaikumsalam.
Baik, saya mungkin dari yang paling berat dulu dari perpajakan. Perpajakan besar tinjauan saya, mereka mengadopsi self-assessment, mengambil satu asas atau satu pemahaman bahwa tingkat kemampuan untuk menghitung sendiri dan kesadaran itu tinggi. Tapi ini bertolak belakang dengan effort penyuluhan yang disampaikan dan bertolak belakang dengan tingkat integritas dari aparatur yang ada. Self-assessment itu kan harus mewajibkan adanya syarat-syarat tertentu untuk bisa efektif. Kalau masyarakatnya paham, masyarakatnya sadar dan high discipline, demikian juga high integrity dari aparaturnya. Nah mungkin yang harus kita harus kita rombak itu adanya satu alternatif sistem yang bisa lebih baik dari yang sekarang, dan itu harus dilakukan satu komparatif analisis seperti ini dan seperti ini. Tapi susahnya saya termasuk yang sering kena victim dari pajak. Jadi bukan hanya cerita ini, tapi sampai misalnya kalau ini kalau teman-teman nanti sudah terjun sebagai entrepreneur, mohon sangat hati-hati dengan kwitansi. Jadi kalau kwitansi itu sudah kita kasih nomor 001 sampai 00200 dan satu transaksi itu katakan 10 juta. Kemudian sudah terpakai misalnya 10 lembar dan 190-nya lagi hilang. Itu mereka akan hitung 190 lembar kuitansi kali 100 juta. Dan kita akan dikenakan pajak pendapatan gross dari angka itu. Itu orang-orang pajak. Ini kan kata saya, ini datanya dari mana itu? Datanya dari mana? Ya katanya kami hanya disuruh seperti ini. Kalau seandainya kita akan negosiasi, ya kita negosiasi. Itu jadi gak parah rugunya seperti itu. Nah tetapi tidak ada penjelasan yang runut kemudian kepada masyarakat bahwa sistem perhitungan dari sisi sales itu berdasarkan dari real vouchers, bukan yang dari potential vouchers. Ini kan potential vouchers. Kata saya Pak, yang namanya kwitansi itu kan kita kan nyetak tuh mungkin untuk antisipasi setahun, dua tahun, kan kalau sekali setiap bulan nyetak kuitansi kan mahal. Enggak kan ya, karena Anda sudah mencetak segini, kemudian Anda hilangkan, ya kita harus memakai asumsi. Itulah yang beres. Tapi ketika mereka mau negosiasi, dia tahu caranya bagaimana menghilangkan ini, kuitansi ini. Ada itu caranya. Nah, makanya ada teman-teman mengatakan dirjen pajak itu baru bisa beres kalau dibom semuanya. Kemudian orang-orang baru yang meletakkan di situ. Tapi mungkin cara itu tidak manusiawi ya. Nah, tapi yang manusiawi itu berarti harus ada leadership yang bersih dan tegas, baik itu dari dirjennya, demikian juga di kepala-kepalanya. Yang memang yang sulit itu kadang-kadang transaksi itu kan tidak ada transfer dan tidak ada bukti. Kalau dirjennya baik, kepala kantor pajaknya juga baik, tetapi anak buahnya itu nggak baik juga susah juga. Kecuali si wajib pajak melaporkan. Itu mungkin salah satunya adalah memberikan reward kepada wajib pajak yang melaporkan anak buah yang menyeleweng. Itu baru bisa. Dia dapat diskon 50% pajak dari yang wajib, mungkin dia baru bisa. Nah, tetapi itu kejahatan. Inilah sesungguhnya korupsi ini yang sangat sulit. Nah, jadi saya melihatnya memang harus ada kombinasi. Pertama, dari sisi gaji pegawai negeri itu dinaikkan. Yang kedua, aturannya diperketat. Ya, aturannya itu jelas. Parcel tidak boleh. Sumbangan-sumbangan yang ini tidak boleh. 1, 2, 3 terus seperti hukum di Amerika dan Singapura itu jelas banget rinci. Di sini juga sama. Yang ketiga, penegakan hukum yang komprehensif. Yang keempat, adanya sosial kontrol dari masyarakat, demikian juga dari pers. Itu harus efektif. Dan yang kelima yang paling penting itu adalah suri toladan. Saya tuh masih yakin kalau suri toladan ini jauh lebih powerful dari hukum. Karena dengan bupati yang baik, insya Allah bawahnya akan baik. Walaupun tidak disuruh. Camat yang baik, insya Allah ke bawahnya akan baik. Bupati, wali kota yang baik, insya Allah akan turun. Yang berikutnya tentang aparatur pemerintah. Ini teman-teman pegawai negeri itu sangat tahu sekali bagaimana mentalitas dari bapak-bapak kita. Baik yang ada di kementerian, demikian juga yang ada di DPR. Saya cukup sering mondar-mandir jadi tim ahli untuk pembahasan undang-undang tertentu. Undang-undang itu hampir tidak ada satupun yang lulus tanpa ada uang. Termasuk undang-undang wakaf. Saya tahu itu, katanya kok Pak bisa cepet nih. Ya kita bisa ngebut sekitar di bawah 4 bulan. Nggak banyak, katanya habisnya cuma 2 miliar lebih. Jadi nanti ini mereka tuh tahu, ini pembahasan. Sebenarnya kalau ceritain tentang ini. Ini pembahasan ada sekitar 6 bulan. Pembahasan pertama ini di hotel ini. Pak, kata saya pembahasan ini kok sampai 13 hari. Kan cuma beres paling 2 malam. Ini anggarannya 13 hari. Anda tanda tangan aja. Saya enggak mau. Tanda tangan 13 hari sudah menginap cuma 2 hari. Jadi untuk rapat 13 hari. Nah. Kemudian ini satu itu dari cara ngebahas aja itu, ngebahas di hotel mana dipanjangin dari 13 malam. Padahal itu cuma 3 hari. Kemudian nanti ini ada rapat dengan pansus, ada rapat dengan komisi berapa. Itu ada anggarannya sendiri. Siapa yang memimpin rapat, itu amplopnya lain dengan sekretaris rapat dan dengan anggota. Itu lain lagi. Nah, itu untuk undang-undang wakaf. Bayangin kalau untuk undang-undang proyek-proyek yang berkaitan dengan
PI.
Itu lebih lagi itu. Jadi teman-teman kita yang notabene yang agak, kalau partai-partai mungkin yang Islam itu enggak semuanya ya, sesuai dengan teman-teman kita dari PKS cukup baik, walaupun mereka juga bervariasi karena mereka baru dalam kekuasaan. Ada yang sangat-sangat istiqomah, tapi juga ada juga yang dipecat. Teman-teman PKS yang dipecat, alhamdulillah juga ada sekitar 3 atau 4 yang saya kenal. Jadi, kenapa? Ya dulu ustaz dapat amplop cuma 500.000. Paling banyak 2 juta, 3 juta. Sekarang mimpin satu pembuatan undang-undang 500 miliar. Dananya itu bisa dibagi-bagi. Untuk ini, segini, segini. Nah, ini tergantung kepada kekuatan iman. Kalau Anda dikasih uang 5 juta masih oke. 50 juta agak berkeringat dikit. 200 juta udah gemeteran. Dikasih 50 miliar, ya pingsan. Iman ya pingsan. Nah, itu banyak. Dan ternyata di DKI ini lebih ramai lagi. Ini yang menjadikan satu pemikirannya. Kita senantiasa berdoa agar PKS, demikian juga PAN masih lumayan. Mungkin yang lain-lain juga ada PKB, P3 itu sangat tergantung kepada individunya ya. Sangat tergantung kepada mekanisme kontrol dalam sistem itu. Kalau bisa memecat, saya rasa masih bagus. Kalau nggak bisa dipecat tapi diperingati, kadang-kadang suka terjadi penularan itu. Roadshow ini kemudian kita sampaikan ke teman-teman kita di Timur Tengah. Don't judge Indonesia from CNN, neither from Al Jazeera. Al Jazeera udah lumayan. Nah, tetapi please do come and enter directly to the project, karena di project itu masih banyak yang bagus. Kalau masuk ke Telkom lumayan bagus. Ada beberapa anak perusahaan PLN seperti Indonesia Power masih bagus, PT PAL masih bagus, perusahaan-perusahaan BUMN di power plant masih bagus, oil and gas masih bagus. Jadi kita strateginya ada 3. Pertama, kita minta mereka direct to the project. Yang kedua, kita carikan projectnya yang dollar based revenue sehingga tidak terjadi exchange risk antara dollar dengan rupiah, karena mereka juga mikir 2 kali. Dan yang ketiga, yang agak sedikit berbau BUMN atau first class company. Kalau misalnya tidak BUMN tetapi kontraktor BUMN, paymentnya agak kejamin, mereka juga agak secure. Demikian juga kalau first class company seperti Medco gitu, atau perusahaan-perusahaan badan laju tanker, atau perusahaan-perusahaan yang sudah listed ratingnya minimal B+, suku figur A, itu sudah bisa menjadi satu meeting point. Nah, dengan negara Timur Tengah ini memang karena sudah terlalu lama kita meninggalkan mereka, jadi mereka itu tingkat trust kepada kitanya pun sangat lemah. Jadi membutuhkan effort yang luar biasa sehingga mereka bisa datang ke kita. Karena mereka punya duit, gak ada kewajiban dari Al-Qur'an dan Sunnah untuk datang ke Indonesia, ngapain itu? Sekarang saya bisa investasi di Amerika, di Inggris, ya sudah. Kamu, kata mereka, Indonesia itu negara yang miskin tapi sombong. Udah miskin sombong pula, kamu datang ke kita. Ya udah biarin. Emangnya kita wajib untuk datang ke kamu? Kamu kan yang butuh, kenapa kamu datang? Jadi salah, lihat katanya Malaysia tuh. Malaysia itu kemarin saya dapat informasi, karena sebelum kesini saya ke Jeddah dulu 3 hari, kemudian sebelum ke Jeddah 1 harinya di Langkawi, 2 hari di Langkawi. Di Langkawi itu ada rapat dengan Gubernur Central Bank Malaysia. Mereka cerita bagaimana strategi Abdullah Badawi invite Middle Eastern investors. Jadi Abdullah Badawi itu mengundang sekitar 10 pengusaha terbesar Saudi Arabia. Modalnya subhanallah sangat simpel sekali. Dia siapkan tiket first class untuk 10 ini. Kemudian dia siapkan 3 malam di Mandarin Oriental, suite room. Udah gitu diundang makan siang setengah jam kayak tadi. Di sana. Iya, di sana lah. Ijtihadan inilah proyek-proyek infrastruktur, tolut, oil and gas, palm oil di Malaysia. Saya berikan jaminan tidak ada masalah legal. Saya berikan keringanan dari pajak. Please do invest in Malaysia. Oke, mereka senang. Ketika pengusaha itu diundang khusus oleh Perdana Menteri, modalnya berapa? Cuma tiket, tiket juga ada yang nyumbang. Hotel juga ada yang nyumbang. Modalnya cuma makan siang setengah jam, foto-foto. Tapi itu setelah mereka diundang gitu, masing-masing seorang ngundang temannya lagi 10. Namanya pengusaha besar ya, tiket kan cuma segitu aja. Jadi yang datang satu pesawat. Dan mereka bawa puluh. Katanya, if you have any problem, please contact my office. Jadi mereka punya ini apa namanya, punya confidence bahwa di sini tidak ada problem. Kalau ada problem nanti akan didiskusikan. Walaupun pada technicalitiesnya mereka akan masuk ke BKPM dan mengisi formulir, mengikuti semua prosedur. Tapi adanya satu political will dari government untuk mengundang, kemudian mereka dikasih assurance. Buah contoh, ketika Kuwait Finance House chairman-nya datang ke Singapura, Goh Chok Tong-nya datang ke hotel menemui si chairman-nya ini. Please open your bank in Singapore. Subhanallah. Si Goh Chok Tong-nya sendiri datang, si itunya chairman juga kaget, loh kok menteri senior bisa nunggu saya di hotel sini. Iya, no problem, but I will come and serve you. Ditarik lagi ke tempat dia. Nah, akhirnya sekarang Kuwait Finance House itu lagi mikir-mikir apakah akan buka di Singapura atau buka di Indonesia. Nah, itu. Itu aja. Nah, ini jadi ada memang yang sifatnya sangat strategis, tapi ada yang small but beautiful gitu. Yang kayak gitu kan sesungguhnya presiden yang undang makan ya, tukang gamelan juga diundang makan di istana, pengusaha juga bisa di. Tapi ada satu keberanian untuk mengundang seperti itu, sesuatu yang simple tapi cukup efektif. Coba kalau seandainya nanti dari Kuwait diundang, dari Qatar diundang, Abu Dhabi diundang, mungkin berbondong-bondong, mungkin dari 100 orang jadi 17, alhamdulillah.
Jadi tidak Arabisasi.
Uang itu nggak pakai jilbab ya. Asal masuk aja. Nah sekarang kalau kita dari barat pakai interest, kalau dengan Middle East bisa profit sharing, why not? Yang penting asal fulusnya masuk, karena bil fulusi lulus, bidunil fulusi mangkus. Oke, saya rasa mudah-mudahan saya mungkin karena sekarang udah jam 4 lebih 10 ya, teman-teman mungkin ada kewajiban besok untuk bekerja. Saya ingin simpulkan, kalau boleh Pak. Oke. Yang pertama, syukur itu memang sangat jauh jika hubungannya dikaitkan dengan development, tapi ini merupakan moral filosofi yang harus menjadi landasan kita, bahwa ketika kita membangun, kita harus yakin dan sadar ini semuanya adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Pembangunan itu baru bisa baik seandainya kita berpikir clean, berpikir objektif, tidak berpikir self enrichment dan self interest. Inilah yang disebut dengan halal. Kemudian harus ada satu vision dan harus ada satu strategic action. Ini yang tadi saya sudah jelaskan dari sisi proper allocation. Dan kita memang harus ada spirit of distribution dalam bentuk fruit of development bagi yang mampu, dan direct transfer bagi yang tidak mampu seperti dalam zakat, infak, sedekah. Dan yang terakhir, sebagai satu bangsa kita harus optimum dalam melaksanakan ini semua. Korupsi baru bisa diberantas jika ada integrasi antara ditingkatkannya kesejahteraan pegawai negeri, ditingkatkannya hukum dan law enforcement, serta adanya suri teladan dari para pemimpin. Dengan Middle East, kelihatannya kita harus banyak belajar dari Iran, Turki dan Malaysia, bagaimana giving assurance dan menjadikan mereka benar-benar comfortable, feel at home ketika mereka invest di Indonesia. Yang mudah-mudahan kita semua yang ada di London dan British Raya ini bisa melakukan yang terbaik sesuai dengan profesi dan tugas kita masing-masing. Istilahnya, Indonesia seperti rumah yang sedang kebakaran. Kita hanya punya air untuk memadamkan hanya satu centong gini atau satu ember. Ya, dengan satu ember inilah kita padamkan kebobrokan itu. Ada yang punya satu drum, silahkan dengan satu drum. Ada yang punya blandir, silahkan dengan blandir. Yang penting rumah kita bisa aman dan sejahtera sesuai dengan ridho Allah jelasnya. Saya mohon maaf jika ada yang kurang berkenan dan terima kasih atas perhatiannya. Hadanallahu wa iyyakum ila dinil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekarang jelas sudah mata rantai antara syukur dengan disiplin dari paparan maupun tanya jawab. Mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya dan tidak hanya berhenti sampai di majelis ini saja, tapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau hanya sekedar pelipur rohani sebanyak selama 2 jam saja, mungkin tidak memberikan kontribusi yang banyak, kan, Ustadz? Jadi harus belajar yang kita dapatkan itu justru akan diberlakukan lebih daripada 2 minggu insyaallah. Bagaimana dengan ibu? Mungkin Pak Ustadz Syafi'i atau dia bila ada keperluan mendesak, kita sendiri akan melanjutkan dengan pengumuman. Ya, nggak ada pengumuman. Introduksi juga langsung baca doa aja. Oke, langsung baca doa Pak. Ditutup langsung, ditutup dengan doa ya. Baik Pak Syafi'i, alhamdulillah pengajian hari ini luar nih Pak Syafi'i. Karena mungkin salah satu daya tariknya kehadiran Pak Syafi'i sendiri, kita ada teman-teman tidak hanya dari London, tapi juga dari luar London pada hari ini alhamdulillah. Dan Southampton, Birmingham dan sebagainya.
Yang moderator
alhamdulillah nih, jadi banyak dapat ilmu nih, mudah-mudahan karena pertanyaannya banyak, catatan saya sampai 4 lembar nih. Bisa dibilang berapa topik ya Pak Sofyan tadi?
Itu bu postingnya.
Iya. Baik, mudah-mudahan segalanya bermanfaat dan pasti dan insya Allah bermanfaat. Kita tutup dengan sama-sama membacakan hasil pada dalam dalam. Dan sebelum itu, sebelum kita membacakan doa penutupan ini, kita berdoa bersama dipimpin oleh Syafi'i. Silahkan Pak.
Ikhwan dan akhwat kalian, mari kita hadapkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar pertemuan kita, apa yang menjadi concern kita, pemikiran kita, kepedulian kita, keprihatinan kita, bisa diberikan jalan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan yafi ni'amah wa yafi mazidah. Allahumma rabbana lakal hamdi syukra wa lakal man fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abidi tibariqa. Ya Tuhan kami, Engkau melihat kami ya Allah, kami berkumpul pada hari ini untuk membaca firman-firman-Mu, untuk membaca sabda-sabda Rasul-Mu. Jadikanlah keduanya sebagai rasa gerak dan rasakan ya Allah. Ya Allah, Engkau begitu tahu bahwa negara kami Indonesia sedang terpuruk ya Allah. Terpuruk secara moral, spiritual, finansial, sistem sosial dan politik. Ya Allah, hanya dengan kudrah dan inayah dari mula kami bisa bangkit ya Allah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang benar agar kami bisa istiqomah di dalamnya dan melangkah dengan pasti dengan teguh ya Allah. Ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Berikanlah kepada kami iman yang membujang dalam ya Allah. Berikanlah kepada kami amal yang soleh. Ya Allah,
jadikanlah rumah kami rumah yang dibacakan Al-Quran, ditegakkan sholat tahajud, dilaksanakan ibadah di dalamnya, dan bukan rumah yang penuh dengan maksiat. Ya Allah, berikanlah kepada kami istri yang solehah, suami yang soleh, anak-anak yang solehin, anak-anak yang bisa berjuang di jalanmu, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kepada kami para pemimpin yang amanah, pemimpin yang takut akan hisabnya, pemimpin yang ingat bahwa satu hari ia akan berdiri di padang mahsyar, diminta pertanggungjawaban akan setiap titik kepemimpinannya. Ya Allah, kami juga memohon Engkau jauhkan Indonesia dari mara bahaya, ya Allah. Kami yakin dan kami sadar kudrah-Mu, kalimah-Mu Kau tunjukkan dengan tsunami, ya Allah. Kau tunjukkan kekuasaan-Mu dengan gempa, Kau tunjukkan kekuasaan-Mu dengan banjir. Sebagian adalah kesalahan kami, tapi sebagian juga adalah cobaan dari-Mu agar kami ingat bahwa Engkau adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Pedih siksa-Nya, dan Tuhan yang Maha Agung. Ya Allah, jauhkanlah kami dari bencana-bencana lagi, ya Allah. Karena mungkin kami tidak kuat lagi untuk menahannya, ya Allah. Berikanlah kepada kami baradatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Rapatkanlah barisan kami, ya Allah, baik Muhammadiyah, NU, Persis, Dewan Dakwah, Hizmi, semua Engkau rapatkan, ya Allah. Jadikanlah concern dari partai-partai Islam adalah maslahatul ummah, ya Allah. Ya Rahman, ya Zaljalali wal Ikram, kami juga memohon Kau bantu saudara kami di Palestina, ya Allah. Saudara kami di Chechnya, saudara kami di Bosnia, saudara kami di belahan dunia yang tertinggalnya, ya Allah. Karena Engkaulah Tuhan yang Maha Rahman, Tuhan yang Maha Rahim. Ya Allah, inilah pula kami yang ada di bibir saya ini, ya Allah, agar Engkau jaga akhlak kami, ya Allah. Engkau jaga iman kami, ya Allah, dan Engkau jadikan kami berkhidmat iman. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. وارض علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
Terima kasih banyak. Acara pengajian pada hari ini kita tutup dengan seperti biasa membaca doa penutup majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau, ya Allah, dan segala puji bagi Engkau. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada yang patut disembah selain Engkau. Aku memohon ampunan dan taubat kepada Engkau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.